Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោក W. Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមចង់កម្រិតម៉ោងធ្វើការត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្ត្រីក្មេងៗនៅប៉ាគីស្ថានបន្តលេងបាល់ទាត់បើទោះបីជាមានការជំទាស់ក៏ដោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសាមញ្ញបានត្រឹមឈរមើលគណៈកម្ពុជាជាប់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនវៀតណាមនិងចិនចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញតើជាផ្នែកមួយនៃវល្លិ៍ចរចានិងជំនួសអរិយពេល20ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋចិនបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបំពានក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក W. Patrick Murphy ក្លាយជាអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទី17ប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូលោកអាយកៈរដ្ឋទូត Murphy បានអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA អំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
អរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកការិយាល័យរបស់យើង
អរគុណបុប្ផា
This is our first time to really have a chance to sit down and talk
លោកអគ្គរដ្ឋទូត Patrick Murphy តើលោកអាចរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការងារកន្លងមករបស់លោកបានទេចា
Maybe our audience a little bit of your background
ខ្ញុំជាអ្នកការទូតអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍30ឆ្នាំក្នុងមុខងារសាធារណៈក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានបំពេញការងារភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហើយមុននឹងខ្ញុំមកបំពេញការងារនៅទីនេះខ្ញុំបានបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការតាមដានលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំតាមដានការវិវត្តពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីនេះហើយក៏ជាលើកទី1ផងដែរក្នុងតួនាទីជាអគ្គរដ្ឋទូត
Obviously first time in the role of ambassador
លោក Murphy តើលោកអាចប្រាប់បានទេលោកមានគោលបំណងចង់សម្រេចបានអ្វីខ្លះខណៈលោកជាអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជា
My hopes like any diplomat are to
កិច្ចសង្គមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកការទូតផ្សេងទៀតផងដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាចំនួននិងពង្រឹងចំណងតាក់ទងដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងសងខាងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគ្នាយើងមានមូលដ្ឋានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនេះគឺជារឿងល្អមួយនិយាយជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការវិនិយោគជាថវិកានិងធម្មពលដ៏ធំធេងក្នុងរយៈពេល 2-3 ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលមានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារនៃប្រាក់ដែលបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថវិកាទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីនានាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការងើបចេញពីជំនួសហើយខ្ញុំគិតថាយើងបានឃើញនូវលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញពីភាពជាដៃគូនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននូវវិបុលភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការកើនឡើងប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក៏មានផងដែរនៃការស្វះស្វែងរកនយោបាយធរចំពោះអំពើខុសខើការពីអតីតកាលដែលជាប្រការសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយការប្រឈមមុខនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រស្របពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតយើងបានឃើញនូវលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញព ីការចូលរួមវិភាគទានរបស់យើងលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំសិក្សាធិការសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថានការអនុវត្តច្បាប់ការដោះមីននិងជំនួយមនុស្សធម៌លើវិស័យដទៃទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងឲ្យបានមុតមមបន្ថែមទៀតទៅលើការងារទាំងនេះដើម្បីឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងពីគ្នានិងបង្កើនភាពជាដៃគូរបស់យើងប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងកិច្ចការទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា
តើលោកអាចជម្រាបពីការលំបាកទាំងនោះបានទេចា
៎ខ្ញុំគិតថាវាបានបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាភាគច្រើនទាំងអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកក្រៅស្រុកបានឃើញប្រទេសមួយនេះមានចរន្តដើរថយក្រោយទៅលើវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពពេញលេញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិផងដែរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវាត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការចូលរួមពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបើកចំហចំពោះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីយើងបានឃើញនូវការដើរថយក្រោយលើចំណុចទាំងនេះក្នុងរយៈកាល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងពិតជាមានក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនលើចំណុចនេះពីព្រោះដើម្បីឲ្យយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងជារួមរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយក្រុមបកប្រឆាំងដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតើលោកដោះស្រាយរឿងនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា
Well I won'tSpeak for the government.
ខ្ញុំនឹងមិននិយាយជួមមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយថាចេតនានៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺដូចគ្នានឹងចេតនានៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរពោលគឺចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលប្រកបដោយវិបុលភាពសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយយើងពិតជាចង់ធ្វើជាដៃគូមួយដ៏ល្អយើងមិនប្រកាន់ជំហរគ្រប់គ្រងភាគីណាមួយទាល់តែសោះក្នុងសម័យកាលនយោបាយនៅទីនេះយើងពិតជាគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយរាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ដូចជាការជ្រើសរើសយកការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគេ
តើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
You know help CambodiaKind of walk on the right path.
Now with democracy
ឥឡូវនេះនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់យើងមិនមែនមកទីនេះដើម្បីធ្វើការជ្រៀតជ្រែកឬធ្វើអន្តរាគមន៍ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេយើងគោរពឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តដ៏ល្អនិងជាដៃគូដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាយោបល់នឹងការប្រឹក្សារបស់យើងលើរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់សម្រាប់និរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អសម្រាប់នីតិរដ្ឋនិងសម្រាប់តែរួមដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវការអនុវត្តដ៏ល្អលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពពេញលេញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើរឿងនេះកម្ពុជាមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យទៀតឡើយកម្ពុជាមានស្ថាប័នមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានការអនុវត្តការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងពហុបកពីមុនមកយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញការស្ដារឡើងវិញនូវរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមចំណែកនិងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះបាន
Are you worried that, you
know, in the future the government might let go the US money or
នៅពេលថ្មីៗប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវិទ្យាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខាងលិចដែលផ្ដល់ជំនួយដែលមានកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នុងសភាពបែបនេះតើលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាចា
Well, Bopha, there's a lot packed into that question.
But Bopha, សំណួរនេះគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំសូមឆ្លើយលើចំណុចដំបូងមុនខ្ញុំបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្មានដងរួចមកហើយហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទទួលស្គាល់របស់លោកដូចដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់តបទៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដូច្នោះដែរលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានូវចេតនាល្អរបស់យើងហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងដែលបញ្ជាក់ពីការមិនជ្រៀតជ្រែកនិងគោរពឱ្យបាននូវអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺសុទ្ធតែជាគោលនយោបាយរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរយើងគឺជាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមួយប្រទេសយើងមានអាយុកាល243ឆ្នាំមកហើយហើយយើងក៏កំពុងតែអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដូចគ្នាយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងវិញគុណតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះហើយបានជាយើងតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យជាទឹកតាំងស្រាប់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរក្សាជំហរឲ្យបាននឹងថឹងចំពោះគោលការណ៍ទាំងនេះឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដារដ្ឋបរទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យហើយប្រទេសមួយនេះមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនកញ្ញាបានលើកឡើងចំចំអំពីប្រទេសចិនកម្ពុជាក៏តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ស្វាស្វែងចង់បាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដូចគ្នាដែរវាអាចនឹងស្មុគស្មាញតែប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកម្ពុជាជាដើមអ្វីដែលយើងលើកឡើងនោះគឺថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណាលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនមិនគួរនៅខ្ទាស់ជាប់ទាំងស្រុងជាមួយនឹងប្រទេសតែមួយនោះទេកម្ពុជាមានដៃគូជាច្រើនហើយកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឱ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយប្រាក់កម្ចីនិងការវិនិយោគនានាឱ្យស្របទៅតាមនិយមអន្តរជាតិនិងតាមគោលបំណងជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលធានានូវដំណាលភាពការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការវិនិយោគដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូ
As you may know កន្លងមកមានការរីកាមួយចំនួនដែលនិយាយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាមានការព្រមព្រៀងដែលអាចនឹងនាំឲ្យមានការដាក់កងទ័ពចិននៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាក្នុងដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតើលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដែរឬទេចា
៎ដូចសំណួរមិនដែរសំណួរនេះគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគូបញ្ជាក់សច្ចៈថ្មីម្ដងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូហើយចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាចំណងតាក់ទងដ៏សំខាន់មួយការដែលមានវិនិយោគចិននិងទេសចរចិនមកកាន់កម្ពុជាពិតជារឿងធម្មតាដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងដូចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែរកញ្ញាបានលើកឡើងដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍លើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានការតាំងមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងជាសាធារណៈនិងជាលក្ខណៈឯកជនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើសិនជាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះពិតជាត្រឹមត្រូវមែននោះហើយបើសិនជាមានការរៀបចំដូច្នោះមែននោះនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមរាប់មិនអស់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទីបំផុតទៅវាក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរអាស៊ានមានធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍របស់ខ្លួនជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយដើម្បីបោះជំហានឈានទៅ50ឆ្នាំខាងមុខដែលមានភាពប្រសើរជាងនេះតកតនការមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់តំបន់នេះដូច្នេះវាមុខជានឹងបង្កបញ្ហាហើយយើងគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាមានការរៀបចំបែបនេះមែននោះកម្ពុជាខ្លួនឯងពិតជាត្រូវគិតគូរឱ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតអំពីការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយមិនផ្គប់ផ្គុនមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយនៅក្នុងការតាំងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសនោះទេ
Assets here inside the country
We still have the issues that the opponent party
ស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានភាពតានតឹងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះមេបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកប្រឈមនឹងការកាត់ទោសគណៈមេបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតកំពុងតិចខ្លួននៅប្រទេសក្រៅនៅឡើយតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
Well, I think
ខ្ញុំយល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាកិច្ចការដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខមានការបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សចំពោះដំណឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលថាក្រសួងអាចអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកឡើងវិញបានហើយយើងក៏រំពឹងថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងអាចដំណើរការបានដូចគ្នាផងដែរកាលពីពេលប្រហែលឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមានកាសែតក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា The Cambodia Daily ខ្ញុំពិតជានឹកកាសែតមួយនេះណាស់កាសែតនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើងចង់ឃើញវិស័យសារព័ត៌មានមានភាពរស់រវើកឡើងវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតសារព័ត៌មានជាសំឡេងដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរចំពោះរឿងនយោបាយវិញខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាគិតនោះគឺថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាកម្ពុជាទាល់តែរាប់បញ្ចូលឲ្យមានសម្លេងទាំងអស់ចូលរួមទៅល្អប្រសើរមានសម្លេងសំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមជាអកុសលយើងឃើញមានការជាយើងបិទសម្លេងទាំងនោះយោបល់របស់យើងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិម្នាក់របស់កម្ពុជាគឺថាកម្ពុជានឹងល្អប្រសើរដរាបណាមានការរាប់បញ្ចូលសម្លេងពីគ្រប់ភាគីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគួរមានការចូលរួមទូលំទូលាយបើទោះបីជាមានសម្លេងខ្លះក្នុងចំណោមសម្លេងទាំងនោះជាសម្លេងរិះគន់យ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេលខ្លះសម្លេងរិះគន់អាចរំខានខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាជនគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិតម្លៃថាពួកគេមានឱកាសបញ្ចេញមតិក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះវាអាចមានឱកាសខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការដែលឲ្យពួកគេទទួលយកលទ្ធផលហើយលទ្ធផលនោះនឹងកាន់តែល្អប្រសើរកាលណាមានសម្លេងកាន់តែច្រើនចូលរួមនោះនឹងមានទស្សនៈសំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាអ្នកនឹងសម្រេចវាបានជាមួយនៅលទ្ធផលពុះពេញដោយផ្លែផ្កាដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាខាងកំណត់សេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនិងការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាដល់តំបន់ទាំងមូលផងដែរនេះគឺជាយោបល់របស់យើងយើងមិនប្រកាន់បកខាងណានោះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រជាជនគួរតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេ
That's for the Cambodian people to decide, but we think that people should have the full freedoms to choose the government of their will.
កន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមានភាពប្រកាំរកោតើលោកមានគម្រោងយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាលោកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
Better than those in the past. Looking forward, what I would simply say.
នៅពេលខាងមុខទៀតអ្វីដែលជាយុបរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសសម្រាប់អាញាធរគឺថាគួរបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើដូច្នេះជួយឲ្យមានដំណាភាពវាជួយឲ្យអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងអាញាធរក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមានភាពស្មោះត្រង់វាធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវហើយទីបំផុតយើងកាន់តែរឹងមាំលើការងារនេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបូករួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងនានាឬមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាឬមតិខុសគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចបើកទូលាយដូចនេះបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរស់រវើកតទៅមុខទៀតវានឹងក្លាយជាកម្លាំងរបស់កម្ពុជានិងមានឱកាសដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំក្រោយនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងនេះបុព្វាប្រហែលជាមិនដឹងទេថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយើងនឹងប្រារព្ធខួបទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរទំនាក់ទំនងនេះកើតមានឡើងមុនពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យទៅទៀតយើងចង់គូបញ្ជាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះទៅលើការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលយើងមានយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះនិងពរឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមជួយដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
improvements and strengthening to have an overall better bilateral relationship
thank you so much is there anything
អរគុណច្រើនណាស់តើលោកមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមទេចា
and I would like to encourage
ខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេសចរទៅធ្វើជំនួញនិងទៅសិក្សាឥឡូវនេះយើងមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ600នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំចង់ឃើញតួលេខនេះឲ្យកើនឡើងដល់6000នាក់យើងមានសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យល្អល្អជាច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងហើយយកជំនាញទាំងនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចការទាំងនេះគឺជាអតិភិបរបស់ខ្ញុំ
អរគុណលោក Patrick Murphy ដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះចា
៎អរគុណមកផារីរីអ្នកដែលខ្ញុំបានមកទីនេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវិលត្រឡប់មកទីនេះម្ដងទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាផនបុផានៃ VOA និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់នឹងទស្សនៈបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមចង់កម្រិតម៉ោងធ្វើការពី48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍មកនៅត្រឹម40ម៉ោងវិញខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសឈីលីនិងអូស្ត្រាលីបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការពី40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីហាងញៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រួសារដែលមានសុភមង្គលមានលក្ខណៈដូចគ្នានេះជាសម្ដីរបស់កវីប្រឡោមលោកជនជាតិរុស្ស៊ីលោកថុលស្ថុយដ៏ល្បីល្បាញគ្រួសារគ្មានសុភមង្គលគឺដោយសារតែសមាជិកគ្រួសារធ្វើការលើសកម្រិតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកងៀនធានញ៉ាន់ជាមន្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតស៊ូទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការមកត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្នុងពិភពលោកនេះវៀតណាមមានម៉ោងធ្វើការស្របច្បាប់ចំនួន48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងត្រូវធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ខណៈដែលប្រទេសដទៃទៀតបន្តទៅពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់បុគ្គលិកដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការតែ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសឈីលីនិងអូស្ត្រាលីបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការមកនៅត្រឹមតែ35ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសវៀតណាមកំពុងជំរុញក្រុមហ៊ុននានាឲ្យកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការមកនៅត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងក្រុងចេញជាច្បាប់តែម្ដងនៅពេលអនាគត
ក្នុងចំណោមអ្នកតស៊ូមតិតួយ៉ាងលោកញ៉ានបានទាមទារថាការដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនោះទេលោកក៏បានលើកឡើងថាការធ្វើការងារច្រើនម៉ោងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែការងារផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានទុកចោលសិនប្រសិនបើសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ត្រូវចេញទៅធ្វើការអស់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃលោកញ៉ានដែលជាលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ថាតើអ្នកចង់ឲ្យស្វាមីឬភរិយាកូនកូននិងបងប្អូនរបស់អ្នកធ្វើការពី9ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំឬពី10ទៅ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល6ខែឬយើងត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរនេះរៀងខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងយើងបន្តពិភាក្សាទៅទៀត
លោកញ៉ាននឹងបានរួមការងារបានដឹងថាការធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបានចាក់ឫសក្នុងចំណោមជនសង្គមនិយមដែលបានប្រឹងប្រែងឲ្យមានស្ថិរការងារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិលើកទី2ដ៏ល្បីល្បាញកាលពីឆ្នាំ1889លោកបានបន្ថែមថាវាគឺជាសិទ្ធិហើយវាក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីប្រទេសកាន់របបមូលធននិយមផងដែរជាក់ស្ដែងមានបាតុកម្មតវ៉ាស្ថិរការងារឆ្នាំ1886នៅទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារម៉ោងធ្វើការត្រឹម8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Henry Ford របស់អាមេរិកសម្រេចអនុវត្តតាមម៉ោងធ្វើការនេះវាលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធានាបាននូវសិទ្ធិការងារបែបនេះប៉ុន្តែពេលនេះប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចោទសួរសំណួរថាតើស្ថានភាពការងារបែបនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្រុមហ៊ុន Microsoft Japan របស់ជប៉ុនកំពុងសាកល្បងឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Rangans របស់អាល្លឺម៉ង់បានកំណត់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការត្រឹមតែ5ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯប្រទេសបារាំងបានហាមប្រាមមិនឲ្យផ្ញើអ៊ីមែលទាក់ទងនឹងការងារដល់បុគ្គលិកនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការនោះទេ
ការពិតគឺថាប្រសិទ្ធភាពការងារពិតប្រាកដកើតមានតែនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈនៃម៉ោងធ្វើការទាំងមូលតែប៉ុណ្ណោះដែលមនុស្សទូទៅម្នាក់អាចធ្វើបានអ្នកធ្វើការឯករាជ្យមួយរូបអ្នកស្រី Lizzie Wade ប ាត់សរសេរបញ្ចេញគំនិតរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបានតាមដានប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកស្រីដោយប្រើប្រាស់ software អ្នកស្រីបាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការផ្ដោតធ្វើការងារបានពេញ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះលោកស្រីងៀនធីសវ៉ាន់ដែលជាសមាជិកសភាវៀតណាមបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការលើសម៉ោងទោះជាពួកគេត្រូវធ្វើការដល់ទៅ48ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយក៏ដោយលោកស្រីនិយាយថាប្រជាជនវៀតណាមធ្វើការលើសម៉ោងជាងប្រទេសផ្សេងៗដែលជាដៃគូលោកស្រីសវណ្ណដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលដាឡាក់ដែលជាទីក្រុងកសិកម្មនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលប្រទេសបាននិយាយទៀតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវគាំពារសុខភាពនិងស្តង់ដាររស់នៅរបស់បុគ្គលិក
ការធ្វើការ48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្មករប្រើកម្លាំងនៅប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងបុគ្គលិកធ្វើការទូទៅត្រូវធ្វើការ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្របពេលដែលលោកងាននិងអ្នកដទៃទៀតកំពុងទាមទារឲ្យកម្រិតម៉ោងធ្វើការត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេក៏ត្រូវមានភាពអំណត់ក្នុងការរងចាំដែរដែលអាចត្រូវរងចាំរហូតដល់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ឯណោះពួកគេបានលើកឡើងថាគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1930ពួកគេសង្ឃឹមថានៅពេលគម្រប់ខួប100ឆ្នាំរបស់គណៈបកនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងផ្ដល់កាដូខួបកំណើតសម្រាប់កម្មករនិងបុគ្គលិកទោះបីជាកាដូនោះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងក្លាចំពោះបុគ្គលិកក៏ដោយក៏ពួកគេសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចធ្វើការតិចម៉ោងជាងមុនក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសអភិរក្សនិយមកីឡារបស់ស្ត្រីស្ថិតនៅពីក្រោយដាច់ឆ្ងាយពីកីឡារបស់បុរសករណីនេះមិនបានបញ្ឈប់ស្ត្រីដែលចូលចិត្តលេងកីឡាពីការជំនះឲ្យផុតព្រំដែនកំណត់នេះនិងពីការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រមួយនៅទីក្រុងខារ៉ាឈីដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ត្រីក្មេងៗមានចំណូលចិត្តខ្លាំងទៅលើកីឡាបាល់ទាត់តែពួកគេតស៊ូជំនះមិនឲ្យបាត់បង់ទោះបីជាមានការមិនយល់ព្រមពីក្រុមគ្រួសារនិងពីសង្គមក៏ដោយអ្នកស្រីអាយេសាថេមស៊ីមរាយការណ៍ពីទីក្រុងខារ៉ាឈីមកថាស្ត្រីក្មេងៗទាំងនេះនៅតែស្រពិចស្រពិលអំពីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យកីឡានេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីក្មេងៗមួយក្រុមបានវឹកហាត់លេងបាល់ទាត់នៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៃរសៀលថ្ងៃមួយនៅតំបន់ក្រីក្រមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងខារ៉ាជីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទិដ្ឋភាពបែបនេះធ្វើឲ្យគេពិបាកស្រមៃបានថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលស្ត្រីក្មេងៗទាំងនេះបានប្រឈមមុននឹងឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះនាងម៉ានូមូហាម៉េតដែលជាប្រធានក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនេះនិយាយថា
I belong to Liari in Karachi. In our area, girls are not allowed to play football. I had to face an uphill
ខ្ញុំមកពីតំបន់លីរីក្នុងទីក្រុងខារ៉ាឈីនៅក្នុងតំបន់នេះក្មេងស្រីមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យលេងបាល់ទាត់ទេខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូជំនះលើរឿងនេះឲ្យបានគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាស្រីស្រីគេមិនលេងបាល់ទាត់ទេខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះក្រោយពីខ្ញុំបានក្លាយជាប្រធានក្រុមបាល់ទាត់នេះមកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបដូរការគិតរបស់ពួកគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
ស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនេះមកពីក្លឹបបាល់ទាត់ Jaffa Academy នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រលីយ៉ារីនៃទីក្រុងខារ៉ាជីក្លឹបនេះគឺជាក្លឹបបាល់ទាត់ឯកជនមួយក្នុងចំណោមក្លឹបស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើនទៀតសម្រាប់ស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទោះបីជាក្លឹបនេះចោះឈ្មោះក្នុងសហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិក៏ដោយក៏ក្លឹបនេះមិនទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភអ្វីទាំងអស់គ្រូបង្វឹកគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំណែកឯសម្ភារៈកីឡាគឺឧបត្ថម្ភដោយអ្នកមានធូធារមួយចំនួនបន្ថែមទៅនឹងការប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៅក្នុងសង្គមភាគច្រើននៃក្មេងស្រីទាំងនេះប្រឈមនឹងស្ថានភាពក្រីក្រនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំខ្លួនចោះចាញ់ស្ថានភាពនេះទោះបីជាមានចំណងចំណូលចិត្តនិងទេពកោសលក៏ដោយនាងម៉ៃកាអានបាឡូចដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់មេរុកនិយាយថា
हमारे जो इतनी अच्छी प्लेयर जो मिडफील्ड खेलती थी वो वाइस कैप्टन थी और नेवल से आती थी
वन ऑफ आवर एक्सीलेंट प्लेयर्स यूज्ड टू प्ले मिडफील्ड एंड वाज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम
इज नाउ लाकार នេះដល់ឆ្នាំម្នាក់នៃក្រុមរបស់យើងដែលធ្លាប់លេងជាខ្សែកណ្ដាលនិងជាអនុប្រធានក្រុមមិនចូលរួមជាមួយពួកយើងទៀតទេដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់លេងបាល់ទាត់ម្ដាយរបស់គាត់ងងឹតភ្នែកហើយបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បង្អាក់ទឹកចិត្តគាត់និងចង់ឲ្យគាត់នៅផ្ទះកីឡាករនីឆ្នាំរបស់ក្រុមយើងម្នាក់ទៀតតែធ្លាប់លេងជាខ្សែប្រយុទ្ធឥឡូវនេះត្រូវធ្វើការរកលុយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់បានស្លាប
់អ្នកដែលអាចជំនះឧបសគ្គទាំងនេះបាននឹងធ្វើតាមចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនបានត្អូញត្អែថាពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្លូវការតិចតួចប៉ុណ្ណោះទោះបីជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានក្រុមជំនឿជាតិបាល់ទាត់ស្ត្រីក៏ដោយក៏ក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីនេះនៅខ្វះខាតធនធាននិងការគ្រប់គ្រងជាទូទៅក្មេងស្រីទាំងនេះនិយាយថាទោះបីជាពួកគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមគ្រួសារពួកគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេលេងបាល់ទាត់ក៏ដោយក៏ពួកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីអនាគតរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសាមញ្ញបានត្រឹមឈរមើលគណៈដែលកម្ពុជាជាប់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនវៀតណាមនិងចិនចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃវល្លិចរចានិងជំនួសអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចិនបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបំពេញក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គភ្ជាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមកំពុងត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្រោមទឹកប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរស្ពានដែលកំពុងស្ថាបនានៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែល VOA បានសម្ភាសបានលើកឡើងថាពួកគេបានត្រឹមឈរមើលប៉ុន្តែมันមានឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេគណៈកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដូចតទៅ
ពីព្រះបានឆ្លងទៅឆ្លងមកចូលផ្លកោដោអី
យើងត្រូវការទៅពេទ្យ
ណាទៅពេទ្យទាំងថងអីស្វាស្រួលផង
កាលពី2ឆ្នាំមុនជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកប៉ោងលៀតគឺផ្ដោតលើការធ្វើស្រែចម្ការការនៃសត្រីជាប្រចាំនិងការលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារក្នុងភូមិនិងម្ដងម្កាលជាអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យគេផ្ទះរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងភូមិក្ដលកណ្ដាលឃុំត្រៀស្រុកក្រូចឆ្មានៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តថ្មីផ្ដាច់ចេញពីខេត្តកំពង់ចាមផ្ទះរបស់ពួកគេស្ថិតនៅទីតាំងត្រាយម្ខាងនៃទន្លេមេគង្គដែលផ្ដាច់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែជីវិតរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពេលដែលស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គដែលមានតម្លៃប្រមាណ$57,000,000និងមានប្រវែងប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រោមជំនួយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនទឹកប្រាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃកម្ចីចិនប្រមាណ$2,000,000សម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានដែលត្រូវបានឯកភាពដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016
កោខ្មែរច្រើនជាងកម្មករចិន
លោកប៉ោងលៀតអាយុ66ឆ្នាំដែលមានកូន6នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជីវិតគ្រួសាររបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនដោយសារការស្ថាបនាស្ពាននេះលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងប្រហែល $20,000ដើម្បីចាក់ចេញពីដីរបស់លោកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងស្ពាននេះប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ទទួលបានឱកាសការងារនៅក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរកូនស្រីរបស់លោកបានក្លាយជាចុងភៅម្នាក់ធ្វើម្ហូបឲ្យកម្មករចិនដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ$200ក្នុងមួយខែចំណែកកូនប្រសាររបស់លោកបានឈប់នេសាទត្រីមកធ្វើជាកម្មករសំណង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដោយរកចំណូលបានប្រហែល$12ក្នុងមួយថ្ងៃលោកប៉ោងលៀតមានប្រសាសន៍ថាស្ពាននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកភូមិដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់សាឡាងនិងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយ
យើងឡងស្ពានទៅដល់ពេទ្យមកពេទ្យទាំងតងហ្មង
លោកបន្តថាលោកស្វាគមន៍ឱកាសសម្រាប់ការងារនៅក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែមានការផ្ដល់សំណងតិចតួចសម្រាប់ដីរបស់លោកដែលបានបាត់បង់ទោះជាយ៉ាងណា លោកប៉ោងលៀតមិនបានដឹងតម្លៃរបស់ស្ពាននេះទេ
ចិនធ្វើអត់ដឹងគេណាក់លើណោះតែគេណាក់លើណោះយើងអត់ដឹងយើងប្រជាជន
កូនស្រីរបស់លោកប៉ោងលៀតគឺអ្នកស្រីលៀតសៀងលីអាយុ32ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់មានប្រសាសន៍ថាការចូលមករបស់កម្មករចិនបានផ្លាស់ប្ដូរតំបន់នេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភអំពីអនាគត
មកឆានពេកមកចូលប្រទេសខ្មែរឆានពេកយូរទៅខ្មែរហូរកន្លែងនៅស្វីស
ក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែខិតជិតទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំជាច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានសាងសង់នៅតាមជនបទទូទាំងប្រទេសក្រោមកម្ចីរបស់ចិនចំណែកការវិនិយោគធំធំរបស់ចិនបានហូរទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងទីប្រជុំជននិងក្នុងតំបន់សមុទ្រជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្ថានទូតចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាប្រទេសចិនបានកសាងផ្លូវចំនួន31ខ្សែនិងស្ពានចំនួន8សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុបជាង3000គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីទំហំបំណុលសរុបសម្រាប់គម្រោងទាំងនោះទេក្នុងភូមិក្ដុលកណ្ដាលប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវតែទទួលនៅផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះដោយមានការពិភាក្សាតិចតួចឬក៏មិនមានការពិភាក្សាទាល់តែសោះដូចគ្នាផងដែរសាធារណជនមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលយកកម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងនានានោះទេតួយ៉ាងដូចជាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងរីកដុះដាលជាមួយការវិនិយោគរបស់ចិនយ៉ាងសម្បើមកំពុងត្រូវបានសាងសង់ដែលមានតម្លៃទៅដល់1.9000លានដុល្លារអាមេរិកប្រជាជនកម្ពុជារាប់សិបគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះបានតវ៉ាដើម្បីទាមទារសំណងល្អប្រសើរការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលខ្ចីបុលរបស់ប្រទេសចិនច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្រដែលបានបង្កើនបំណុលយ៉ាងលឿនដោយមានការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏លក្ខខណ្ឌកម្ចីដែលមិនមានដំណាភាពរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយ Kell Institute ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែកក្កដាបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី6នៃប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលច្រើនទៅប្រទេសចិនក្នុងចំណោមប្រទេស50ដោយគិតទាំងកម្ចីផ្លូវការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនិងបំណុលឯកជនរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាទីក្រុងភ្នំពេញបានជំពាក់បំណុលចិនប្រហែល 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបកាលពីឆ្នាំ2018ដែលមានតម្លៃប្រហែល 24.4 លានដុល្លារអ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនៅឡើយហើយមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិនដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារបំណុលចិនលោកអ៊ីសផាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើរបាយការណ៍នេះទេបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជាលុយច្រើនណាស់ដែលខ្ចីពីប្រទេសមួយប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលច្រើនណាស់លោកបានបន្ថែមក្នុងអត្ថន័យដើមថាអ្នកមិនចង់ខ្ចីលុយពីប្រទេសមួយច្រើនបែបនេះវាដូចជាការដាក់សុទ្ធទាំងអស់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រកមួយឬដូចជាសភាសិតរបស់អាហ្វ្រិកមួយនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើហៅប៉ៅលុយរបស់អ្នកណាម្នាក់អ្នកប្រកាសជាដើរផ្លូវកន្លែងណាដែលគេដើរយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជារៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បំណុលក្រៅប្រទេសសរុបប្រមាណ 7.2 លានដុល្លារអាមេរិកហើយប្រហែល 49% គឺជាបំណុលជំពាក់ប្រទេសចិនបើតាមរបាយការណ៍នោះកម្ពុជានឹងបន្តខ្ចីបរទេសទៅដល់ប្រហែល 12.6 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023លោកប៉ែនធីរងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពខ្ចីបន្ថែមទៀត
វានៅទំហំជា space sofia នៅខំដែលយើងអាចខ្ចីបន្តទៀតបានហើយខ្ចីច្រើនជាងមុនទៀតបានសម្រាប់វិស័យអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺវិស័យអតិភិបត្រង់ត្រង់ជេរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែង
លោកបន្ថែមថាកម្ចីដែលជំពាក់ចិនជាកម្ចីរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដោយមិនបញ្ចូលកម្ចីឯកជននោះទេកម្ចីនេះ ឋិតក្នុងទំហំប្រហែល 14% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាដែលលោកថាអាចគ្រប់គ្រងបានឆ្លើយតបនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានខែលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មន្ត្រីជំនាញខាងបំណុលរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ថា
ជួយដេញ 25% ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យកស្អីយកទៅចាយអីទេប្រកាសថាចាយជាមួយ GDP ប៉ុន្តែមិនដឹងជាថាបំណុលនោះគឺបូកជាមួយនឹងវិស័យឯកជនឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជឿថាដើមនៅក្នុងដាត់ bulletin នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះយើងគ្រប់គ្រងនោះសាធារណៈ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នោះដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានទេរបាយការណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ចីរបស់ប្រទេសចិនទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថិតក្នុងភាពលាក់បាំងដោយសារកង្វះព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងការជំពាក់បំណុលច្រើនទៅប្រទេសចិនក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់តំបន់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាអន្ទាក់បំណុលហើយអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះបាត់បង់នឹងការគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដោយសារម្ចាស់បំណុលអាចនឹងរឹបអូសយកប្រសិនបើមិនអាចសងបំណុលដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាដែលក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងផ្នែកសំខាន់របស់ប្រទេសនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែល VOA បានសាកសួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេក្នុងខែកក្កដាកាសែត The Wall Street Journal ដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកបានផ្សាយរបាយការណ៍មួយថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាក្នុងខេត្តបសេអនុរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើបញ្ហានេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនោះឡើយចំណែករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ពុជាសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពនោះទេក្នុងកម្ចីបរទេសនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីឬជំនួយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីភ្ជាប់នោះទេចំណែកប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដល់កម្ចីតូចតាចតែភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌក្នុងការចំណាយលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិនឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែឧសភាថា
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាមិនដល់កម្រិតនោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រទេសដទៃមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសខ្លះជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់ 200% 300% ឬ 500% នៃ GDP វាមិនមែនជាអន្តររបស់ចិនទេប្រទេសខ្លះអត់ទាំងជំពាក់ចិនផងប៉ុន្តែជំពាក់តាំងពីពេលមុនពេលដែលចិនមាននយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ឯណោះ
ប្រជាជននៅក្នុងភូមិក្ដលកណ្ដាលបាននិយាយថាពួកគេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនទៅប្រទេសចិនដើម្បីយកមកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានដែលនៅជិតពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកប៉ោងលៀតបានថ្លែងថា
បារម្ភដែរនឹងទៅមកបារម្ភចេះបារម្ភហើយយើងជាបុរដ្ឋកោងគេ
បារម្ភខ្លាចអីអ៊ំ
ខ្លាចចោលគេមនុស្សវិញ
យុវជនម្នាក់ឈ្មោះហួតដាលីនអាយុ26ឆ្នាំដែលរស់នៅក្បែរក្រុមហ៊ុនចិនដោយរកចំណូលបានជាង500ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញយោបល់លើបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនបើទោះជាលោកបានដឹងព័ត៌មាននៃកម្ចីរបស់ចិននៅប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការលើកឡើងថាជាអន្ទាក់បំណុលហើយអាចជាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយប្រសិនបើមិនអាចសងបានលោកហួតដាលីនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
បងឲ្យដឹងសុខយើងកន្លែងឲ្យជឿសុខខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយដឹងច្រើនខុសច្រើនយល់ល្អធ្វើតាមគេទេតូចតាចឹងទៀតឃើញតែខ្ជិលលុយ
លើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនយល់ថាអ្នកស្រីអាចពង្រីកមុខរបរបន្ថែមដូចជាលក់អាហារនិងគ្រឿងចាប់ហួយតូចមួយនៅខាងមុខផ្ទះក្រោយស្ពាននេះសង់ហើយដោយសារអាចមានមនុស្សច្រើនឆ្លងកាត់រីកាពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិននិងវៀតណាមតែជាគូចំនួនលើអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រ
បានចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរកាលពីដើមឆ្នាំអ្នកវិភាគហៅការនេះថាជាការបង្ហាញពីឈុតឆាកសន្តិភាពដែលកើតឡើងជាទម្លាប់មុនពេលមានភាពប្រទាំងប្រទឹះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតកើតឡើងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិយាយថាការដកនាវាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនចេញពីដែនទឹកមានចំនួនកាលពីខែតុលានឹងការដែលវៀតណាមនឹងឡើងធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាឡើងវិញកាលពីដើមខែធ្នូក្រុមការងារចិនវៀតណាមស្ដីពីកិច្ចសហការដែនសមុទ្របានរៀបចំកិច្ចចរចាជុំទី13នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមសារព័ត៌មានវៀតណាម News បានរាយការណ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលមកពីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោក Carl Thayer គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវត្តដែលមានជំនាញលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថា
It seems to me they're moving into a phase of talk because the confrontation no longer serves any particular purpose. China has to confront an ASEAN with Vietnam at the chair.
ខ្ញុំយល់ថាពួកគេកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកដំណាក់កាលចរចាគ្នាដោយសារតែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមិនទទួលបានផលអ្វីនោះទេ
។អ្នកជំនាញបានបញ្យល់ថាចិននិងវៀតណាមមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានិងបានចរចាគ្នារាប់សិបដងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ទំនាក់ទំនងការទូតជាធម្មតាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរទុកចោលបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយឬភាគីម្ខាងឬទាំងពីរចង់បង្កើនមុខមាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាអ្នករក្សាសន្តិភាពជាពិសេសនៅពេលដែលភាពតានតឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងកិច្ចចរចារបស់ពួកគេមិនបានដោះស្រាយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនៃការកាន់កាប់ចំណែកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននេះទេលោកងឿនថាញ់ត្រុងគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកនិយាយថា
China still maintaining a firm stance on the South China Sea issue though we not make many concessions
ចិននៅតែរក្សាជំហរដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេនឹងមិនផ្ដោតសម្បទានច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះទេ
ប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលមានចំនួនដែនទឹកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់សតវត្សមកហើយនេះបានទាមទារយកផ្នែកខាងលិចនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េបើទោះបីជាចិនមានសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាខ្លាំងជាងវៀតណាមដែលការនេះធ្វើឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលទៅលើដែនសមុទ្រជាងចាប់តាំងពីទសវត្ស1970យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងពីរកំពុងរុករកអណ្ដូងប្រេងនិងអូស្មាន់ដែលអាចមានយ៉ាងច្រើននៅបាតសមុទ្រនេះវៀតណាមនិងចិនជាធម្មតាចរចាគ្នាបន្ទាប់ពីចិនធ្វើចរាចរណ៍នាវាឬសង់កន្លែងរុករកប្រេងនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនឬវៀតណាមឈានជើងចូលក្នុងការរុករកធម្មពលជាឧទាហរណ៍កិច្ចចរចាត្រូវបានគេធ្វើយ៉ាងលឿននៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលភាគីទាំងពីរចង់បញ្ជាឧបទ្ទវហេតុដែលកប៉ាល់វៀតណាមបុកកប៉ាល់ចិននៅក្បែរឆកសមុទ្រតុងកឹងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ជីកអណ្ដូងប្រេងនៅទីនោះក្រោយមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះភាពប្រកាសប្រកាសដាក់គ្នានៅឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមិថុនានៅពេលដែលកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវធម្មពលមួយឈ្មោះថា Haiyang Deer 8បានចាប់ផ្ដើមល្បាតតែនទឹកមានចំនួននៅជុំវិញតំបន់ Vanguard Bank ដែលមានចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់វៀតណាមនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍កាលពីខែតុលាក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងមួយដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនឈប់ដំណើរការនៅតំបន់នោះហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវរបស់ចិនក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមអាចមើលទៅដូចជាអ្នកចរចាមិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធរករឿងនោះទេនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានអ្នកវិភាគបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានឹងចុះសម្រុងជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងរយៈពេលដែលវៀតណាមធ្វើជាប្រធាននៅចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើប្លុកតំបន់អាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសជាសមាជិកនេះចាត់វិធានការទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោក Thayer និយាយថាចិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងអាស៊ានដែលមានវៀតណាមធ្វើជាប្រធានដែលជាប្រទេសប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិននៅរួចទៅហើយលោកងៀននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឃើញថាខ្លួនព្យាយាមធ្វើការជាមួយចិនប្រសិនបើមានអ្វីមួយអាក្រក់កើតឡើងនៅពេលអនាគតលោកបាននិយាយបន្ថែមថា កិច្ចចរចាទាំងនេះអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែច្រើនទៅលើការរុករកជលផលឬធម្មពលលោក Colin Core ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថា
For Vietnam, because now is the ASEAN chair, so it doesn't look good on Vietnam if it continue adopt a more militant stance.
សម្រាប់វៀតណាមដោយសារតែឥឡូវនេះខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានវាមើលទៅមិនល្អសម្រាប់វៀតណាមនោះទេប្រសិនបើខ្លួនបន្តអនុវត្តជំហានយោធាតឹងរ៉ឹងចំពោះចិនជាពិសេសបន្ទាប់ពីចិនបានដកកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ Vanguard Bank រួចទៅហើយនោះ
លោកខបាននិយាយទៀតថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលអនាគតចិននឹងនៅតែប្រើកម្លាំងបង្ខំក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយវៀតណាមនឹងចង់ឲ្យចិនបញ្ឈប់សកម្មភាពនោះលោកបានបន្ថែមថាការចរចាឥឡូវនេះបង្ហាញពីវត្តដដែលនៃឧបសគ្គនិងការផ្សះផ្សាគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019នេះបានចេញវិធានការថ្មីមួយតម្រូវឲ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យកាន់តែសុក្រិតពីអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលអ្នករីគុណបារម្ភថាជាវិធានការធ្វើឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកាន់តែឈានទៅជារដ្ឋឆ្លបមើលតាមដានពលរដ្ឋដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីឈួយហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងខែធ្នូនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃថ្មីថ្មោងទាំងអស់ត្រូវស្កែនមុខមុនពេលត្រូវបំពេញចុះឈ្មោះពិតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ប៉ុន្តែគោលនយោបាយចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានរអ៊ូរទាំថាចិនកំពុងតែរំកិលទៅរកការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបង្កើតឲ្យមានពិភពមួយដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងតាមដានផ្ដាច់ការនៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតពលរដ្ឋដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅប្រលោមលោក1984ឬឆ្នាំ1984សរសេរដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះលោក George Orwell ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថារហូតទាល់តែមានច្បាប់កំណត់ត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំណាត់ការដូចនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិននិងបង្កឲ្យមានការបំពានពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះដោយប្រើវាជាឧបករណ៍នយោបាយមួយដើម្បីតាមដានក្រុមអ្នករិះគន់ឬបង្កឲ្យមានការប្រឈមផ្សេងៗហើយជាលទ្ធផលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបែកធ្លាយឬត្រូវយកទៅលក់បន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងបណ្ដាញសង្គម Twitter អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់បានសរសេរថាបងធំ Big Brother កំពុងតែមើលអ្នកជាពោឆ្នាំ1984របស់លោក George Orwell ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតបានពិពណ៌នាការតាមដាននោះថាភ្នែកពីនរោស្របពេលដែលការសរសេរអត្ថបទភាគច្រើនដែលបង្ហោះក្រោមអត្ថបទអំពីគោលនយោបាយថ្មីមួយនេះក៏បានសរសេរអ្វីជាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់មកពីប្រទេសចិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំនៃរូបស្កែនមុខនឹងដើរតួសំខាន់ដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធតាមដានដោយវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយមានពីពេញប្រទេសរួចទៅហើយប្រទេសចិនត្រូវបានព្យាករថានឹងពង្រីកបណ្ដាញប្រព័ន្ធកាមេរ៉ារបស់ខ្លួនឲ្យបានធំជាងមុន3ដងរហូតដល់600លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ឬស្មើនឹងកាមេរ៉ាមួយសម្រាប់រាល់មនុស្ស2នាក់លោកជូបាននិយាយថាប៉ូលីសកំពុងតែតាមដានសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋចិននៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមប្រមាញ់អ្នកទាំងនោះដោយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃនិងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលឥឡូវនេះជាមួយនឹងការស្កែនមុខប៉ូលីសអាចកំណត់ទីតាំងរបស់អ្នកទាំងនោះជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណលម្អិតនៅពេលដែលពួកគេដើរកាត់កាមេរ៉ាតាមដានរបស់រដ្ឋចិនដែលត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះថាភ្នែកមើលពីមេឃនិងត្រូវបានបំពាក់នៅកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗដូចជាតាមដងផ្លូវឬស្ថានីយ៍រថភ្លើងសកម្មជនផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកជូស៊ូកាំងដែលត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះហៅក្រៅជាទូទៅថាជូឡាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានេះមានន័យថាចិនបានពង្រីកប្រព័ន្ធតាមដានដ៏ធំដែលកំពុងមានស្រាប់នឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចនេះពលរដ្ឋចិនកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតាមដានកាន់តែទំនើបនិងពេញលេញជាងមុន ដោយដែលត្រូវបានព័ត៌មានដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសលោក George Orwell លោក Oh Pao Fang សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបមកពីខេត្ត Hunan ប្រទេសចិនបាននិយាយថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធតាមដាននឹងមានអំណាចដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភដែលថាមនុស្សមួយចំនួននឹងសម្រេចចិត្តថានឹងមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ស្របពេលមានការរឹតបន្តឹងក្នុងសង្គមលោកអូបាននិយាយថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះត្រូវបានប្រើដោយជនផ្ដាច់ការដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសង្គមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះគេអាចស្វែងរកអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬអ្នករិះគន់ដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្សេងគ្នាយ៉ាងងាយស្រួលសកម្មជនរូបនេះបានបន្ថែមថាករណីនានាកន្លងមកបានបង្ហាញថាប៉ូលីសខកខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវដូចជាការកំណត់ទីតាំងអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនទំនិញដែលត្រូវបានលួចឬក្រុមចោរប្លន់ទាំងលោកចូឡានិងលោកអូប៉ាហ្វាំងនិយាយថាដោយប្រព័ន្ធនេះมันមានការការពារសិទ្ធិណាមួយมันមានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ណាមួយនិងបដិសេធសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរួមមានការស្កេនមុខឬសូម្បីតែស្កេនប្រស័យភ្នែកដែលមានសុក្រិតភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាចិនបានអះអាងថាគោលនយោបាយស្កេនមុខមានន័យថាដើម្បីការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីប្រកាសនោះសរសេរថាក្រសួងនឹងបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យនិងលើកកម្ពស់ឲ្យបានមុតមមនៅការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីឈ្មោះពិតប្រាកដនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលចិនបានជំរុញឲ្យមានការចុះឈ្មោះពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមរយៈការតភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃ VOA បានទូរស័ព្ទនិងផ្ញើទូរសារទៅកាន់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាចិនកាលពីដើមខែធ្នូដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភបង្ហាញដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខដែលមានចាប់តាំងពីកន្លែងគិតលុយនៅផ្សារធំរហូតដល់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសាលារៀនឬសូម្បីតែសេវាកម្មរថយន្តជួលមានមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាវាងាយស្រួលជាងមុនដោយបង្ហាញការគាំទ្រលើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាននៅតាមរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងអ្នកដំណើរម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាគោលនយោបាយជាតិដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានចំណឿជឿជាក់ក៏ដូចជាសម្រាប់ហេតុផលភាពងាយស្រួលផងដែរសរុបមកវាមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មឬផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃនោះទេដូច្នេះវាអាស្រ័យលើរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកចូបានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋចិនត្រូវធានាថាសិទ្ធិឯកជនភាពនិងការការពារទិន្នន័យរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារមុនពេលយល់ស្របជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកចូលបាននិយាយក្នុងប្រសាសន៍ដើមថាត្រូវមានការពលីសិទ្ធិឯកជនភាពខ្លះដើម្បីជាការដោះដូរទៅនឹងភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនមានការពិនិត្យនិងរក្សាតុល្យភាពរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតដល់ខ្លួនឯងរហូតដល់កម្រិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចខ្លាំងហើយពលរដ្ឋលែងមានអំណាចសោះឡើយនៅទីបំផុតពលរដ្ឋនឹងក្លាយទៅជាទាសកររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទំហំសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវរងការរដ្ឋបិតជំនួសឲ្យច្បាប់ទៅនឹងហានិភ័យឯកជនភាពវាក្លាយទៅជារឿងទូទៅមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការលក់បន្តទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទិន្នន័យជីវមាត្រទៅកាន់បណ្ដាញខុសច្បាប់មួយចំនួនមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថារូបមុខដែលត្រូវបានស្កេនចំនួន 5,000 ត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ10យួននៅប្រទេសចិនក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនបានអះអាងជាយូរមកហើយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខនឹងជួយឲ្យមានការលក់ការទូរស័ព្ទឬស៊ីមកាតឡើងវិញនឹងជួយពលរដ្ឋពីការចោះឈ្មោះដោយមិនបានដឹងនៅពេលដែលអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့